Výrok Hospodinův, mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin vstáhne žezlo tvé moci ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost zvoláš. V nádéře svatyně, jak rosa z lůny úsvitu, jsem tě spodil. Ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin zástupů. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách 13. neděle pod Trojici, na bohoslužbách s požehnáním dětem do nového školního roku. Posaďme se a pokračujme další písní. Vstaňme nyní a pozdvihněme k Bohu svá srdce v důvěře, v modlitbě. Všemohoucí a milosrdný Bože, milostivě dopřáváš svým věrným, aby ti sloužili k tvému zalíbení. Prosíme tě proto, pomáhej nám, abychom ti nebyli k zahanbení a bližním pohoršení. Prosíme, dej, abychom v upřímnosti srdce kráčeli vstříc svému pánu a tvému synu, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v třetí knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 25. verších 1. až 22.
Poslyšme ta slova.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaji. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí. Odpočinutí Hospodinovo. 6 let budeš osívat své pole, 6 let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu. Ale 7. roku bude mít země rod odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet a hrozny z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. Co země v odpočinutí sama splodí, bude vaší potravou pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté. I tvůj dobytek a zvěř, která je v tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu. Odpočítáš si pak 7 roků odpočinutí, 7x7 let, a vyjde ti období 7 roků odpočinutí, 49 let. 10. dne 7. měsíce dáš ryčně troubit na polnici. V den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. 50. rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Je to léto milostivé, budete je mít za svaté, smíte jíst spole, co urodí. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního. Podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena a čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena. Bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek. Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat, tak budete bezpečně přebývat na zemi. Země vám vydá své plody a budete jíst dosyta a přebývat na ní bezpečně. Snad řeknete, co budeme jíst 7. roku, když nebudeme sít ani sklízet žádnou úrodu. Na můj rozkaz sestoupí na vás 6. roku mé požehnání, takže vydá úrodu na 3 roky. 8. roku budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody. Až do 9. roku, dokud se nesveze jeho úroda, budete jíst ze staré. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Proto po celé zemi, jež bude vaším vlastnictvím, zajistíte možnost zemi vyplatit. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a zpívejme k poctě našeho Pána píseň číslo 240. O Jezu Kriste, Synu Panny čisté. Píseň číslo 240. Povstaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 6. verších 1. až 15. a jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Kapitola 6. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním veliký zástup a poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných, Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš však řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy, posadili se tedy mužů, bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdělil sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Než přistoupíme k jeho výkladu, dnešní dnešní neděli udělíme požehnání našim dětem a všem školám povinným, protože nyní je před nimi jejich hlavní úkol jejich věku a budou vyžadovat odvahu, trpělivost, sílu pro nový školní rok, který je před nimi. Proto povoláváme děti do středu našeho shromáždění, abychom jim Božím jménem udělili požehnání. Posaďme a navraťme se ke čtení, které jsme slyšeli. Ježíš dokázal vyřešit situaci, kterou nikdo neplánoval. Nahoře se náhle objevilo 5 000 mužů, ženy a děti nepočítaje, vyřešil, jak na té pusté hoře je všechny nasytit. Vidíme pak z toho, jak Ježíš mluví se svými učedníky, že od nich očekával, že budou mít nějaký plán i pro takovouto situaci. Čteme. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází početný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli.
To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Tedy Ježíš sám měl plán i pro takový případ, i pro tuto nečekanou událost. Otázka dnešního dne tedy zní, jak moc má křesťan plánovat do budoucna. Známe přece odjinud Kristova slova, nedělejte si tedy starosti o zítřek. Dělat si starosti. V řečtině je ovšem užito slova, které doslova znamená být rozerván, být roztržitý kvůli zítřku. Zkrátka mít z něčeho takovou úzkost, že člověk nedovede zastavit proud myšlenek. A říká si tohle, ale co když zase tohle, a co když zase tohle, takže není schopen něco vymyslet a toho se držet, není schopen se zastavit u jediné myšlenky. Je zcela nepraktické na něco pořád myslet, když člověk stejně nic nevymyslí a k ničemu nedojde. Dělat si starosti o zítřek je opak plánu pro zítřek. Je to opak praktického uvažování o budoucnosti. Ježíš ostatně říká, každý den má dost na svém trápení. Tedy pokud se člověk dovede nějak ovládat právě teď, když s někým mluví, dovede se mu dívat do očí a držet se toho, o čem chce mluvit, nebo když stojí ve frontě u pokladny, dovede vydržet, nebo když stojí na semaforu v koloně aut a nešílí z toho. Pokud nějak zvládne, co má na práci dnes, co si ráno usmyslel, nejspíš tohleto všechno zvládne i zítra. Pokud člověk šílí každý den, bude šílet i zítra. V takovém případě je pak pro něj lepší, než přemítat o zítřku, se již dnes zastavit a přemýšlet spíše o spravedlnosti. To také Ježíš říká na tom místě. Hledejte především jeho království a spravedlnost, všechno ostatní vám bude přidáno. Tedy přemýšlet o spravedlnosti, což je na prvním místě. Kdo mne nejvíc potřebuje, protože nikoho jiného tak blízkého nemá. To je můj první úkol. Co místo mě nikdo jiný neudělá, nebo rozhodně neudělá tak dobře. To je další můj úkol, který je potřeba, který je třeba se soustředit. Jaká úcta a čest náleží každému člověku, i neznámému člověku, i nespravedlivému člověku. Co tedy je nutná slušnost? Co mám říkat a kdy mám mlčet? Co je dobro, kterého je dnes nutné dosáhnout, dnes dokončit? A co je zlo, kterého se právě dnes, právě v tuto chvíli je třeba vystříhat? Uvažovat o spravedlnosti. Aby člověk takto přemýšlel, musí však věřit, že Bůh dal světu pevný řád, že svět stvořil skrze slovo, které bylo na počátku, musí věřit, že Kristu je již dnes dána veškerá moc na nebi i na zemi, že je náš král, kterého je třeba poslouchat na prvním místě. Pokud člověk takto nejdříve myslí na to, o co se určitě musí postarat, co za něj nikdo jiný neudělá, potom starost o to, aby dokázal vůbec nějak fungovat, zahrne do svých plánů přirozeně. Je před ním nějaký úkol, proto také musí nějak fungovat. Přirozeně tedy do svých plánů zahrne přiměřenou péči o zdraví, aby se za chvíli nesložil, aby nepadnul. Péči o jídlo, rozumný způsob nakládání s penězi a tak dále. To bude všechno potřebovat v té budoucnosti, ten další den, aby fungoval. My jsme boží služebníci a kdyby nic jiného, kdybychom žádnou jinou povinnost neměli pro vysoký věk nebo pro nemoc, každý z nás stále má povinnost oslavovat Boha a proto si prostě nemůžeme dovolit jenom tak lehnout a umřít. A odpočívat také člověk potřebuje. V minulé kapitole Ježíš řekl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. A hle, nyní v této kapitole jej vidíme Ježíše, jak si v podstatě doslova naplánoval dovolenou. Velmi podobně, jak se to dělá dneska. Sice výlet se svými blízkými do přírody, výlet na vysokou horu, což je způsob odpočinku, který zvláště mužům lze dodnes doporučit. Právě v divočině totiž vidíme, právě na vysoké hoře v divočině vidíme, že o mnoho věcí se Bůh stará i bez nás. A spolehlivě. Na skutečně opuštěných místech vidíme, jak odolný je život, který Bůh dobře stvořil. Právě o přírodu, mimochodem, máme mít asi nejmenší starost, nemáme se o ní strachovat tolik jako pohané dnes, i když i pro chování v divočině má zákon několik nařízení, která však víceméně známe již od dob dětských výletů, která nám přirozeně předali rodiče nebo skautský oddíl nebo něco podobného. Tím, že dovedeme odpočívat, skutkem vyznáváme důvěru, že se Bůh stará a že se bez nás svět nezboří. Neschopnost odpočívat potom je znamením nedůvěry v Boha a má-li člověk takovou slabinu, měl by se učit ji právě důvěrou v Boží péči přemáhat. Měl by se učit odpočívat. Pokud počítáme správně, Ježíš měl na dílo spásy světa, záchrany světa pouhé 3 roky, pokud to počítáme správně. A přesto i v těchto pouhých 3 letech, kdy před ním bylo tak velké dílo, si dovedl naplánovat dovolenou, jak vidíme, sice krátkou, ale přece. Má tedy křesťan plánovat? Jak vidíme na Kristu samotném, ano. Dokonce i to, co je chvilku příjemné, a pobyt v divočině je příjemný právě jen tu chvilku, i to má umět člověk naplánovat, zařadit do svého roku. Nemá-li člověk jistou, alespoň přibližnou představu, co ho v blízkém budoucnu osvěží, na co se může těšit, nemá-li ani představu, jak přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými, jak píše apoštol Pavel, v tu chvíli také plánuje, ale plánuje vlastní zmar a vlastní bídu, plánuje, jak se sám stane potřebným. Samozřejmě, jak jsme řekli, úzkost z budoucnosti, ve které se člověk nedovede pro nic rozhodnout, to je samozřejmě pravý opak plánu. Druhá věc je, že v našich plánech nemůžeme vidět spásu a nemůžeme v nich vidět poslední naději. Nemůžeme se k ním upínat jako k jediné naději našeho života. Jaká je tak zhruba zdravá míra plánování, nás učí apoštol Jakub ve svém listě, kde říká, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Všimněme si, není nijak zaručeno, že naše plány vyjdou, jsou vždy předběžné. Nicméně i s tou možností musíme počítat, že budeme za rok, za dva ještě naživu. Možná za rok, za dva budeme ještě živí. A pak co? A pak budeme dělat co? Je lepší tedy mít trochu představu. V dnešním čtení i naplánovaná kratičká dovolená v přírodě samotného Krista nevyšla. Plán se nezdařil, jak se někdy stává, jak je běžné, že se stává. A ten pocit, který zažívá Kristus a jeho učeníci, ten pocit je, myslím, docela snadné si na základě evangelia představit. Čteme, Ježíš vystoupil nahoru, a tam se posadil se svými učedníky, tedy vystoupáte na tu horu a konečně si sednete do té trávy, vydechnete, rozhlédnete se po krajině se slastným pocitem. A Ježíš se rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup. Asi 5 000 mužů, ženy a děti nepočítaje. A teď co? Teď co s tím? Říká Ježíš Filipovi. Jak jsme řekli, aby ho zkoušel, protože sám Ježíš už má plán B. Skoro bych si to představil tak, že se Ježíš při té otázce trochu usmívá, když říká, tak a co teď, Filipe, co teď uděláme? Filip ovšem ví jen to, co nejde. Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Spatřujeme zde na Filipovi to, s čím se běžně setkáme i v životě. Sice, že lidé mají poměrně běžně neužitečnou touhu, aby s nimi ostatní sdíleli jejich bezradnost, jejich nervozitu. Lidé, kteří jsou nervózní, nevědí, co z nějakého důvodu velmi chtějí, aby se tak cítili ostatní. To však ničemu nepomáhá a není k ničemu dobré. Lépe už odpovídá apoštol Ondřej, kterého napadlo alespoň něco, co by se dalo aspoň zkusit možná, i když to ze začátku působí skoro bezvýznamně. Nejdříve však vezměme ponaučení od samotného Krista, jak ten věc řešil. Ježíš si tedy naplánoval potřebnou dovolenou, byť je Boží syn, jako pokorný člověk dovede odhadnout své síly, protože pokorný člověk dovede odhadnout své síly, musí se umět i o sebe postarat, aby mohl plnit Boží vůli, aby ji mohl plnit i zítra. Ale i když má na toto volno právo, i když je potřebné, přece Ježíš počítá s tím, že by se to mohlo i zvrtnout. Ježíš v tom, co plánuje, počítá s tím, že by se jeho plán mohl i zvrtnout, že to je možné, že to se snadno stane. Ježíše samozřejmě napadlo, že si lidé mohou všimnout jeho odchodu po tom, co jich tolik uzdravil, a následovat ho. Napadlo ho, že je také možné, že na té hoře nakonec nebude sám, i když to není úplně žádoucí. Ježíš chodil po světě s očima otevřenýma a uvědomoval si, že by věci mohly dopadnout také jinak. Takový máme být také. A Ježíš, i když si chce odpočinout, ví, dopředu, i a když to nevyjde, udělám tohle. Stejně tak máme uvažovat i my o své budoucnosti. A když to nevyjde, kdyby se to náhodou, nedej Bože, nepodařilo, pak udělám tohle. Je totiž samozřejmě škoda nechat jen tak odejít 5 000 a více posluchačů a nezdělit jim nějaké slovo. Je tedy správné mít nějaký plán, a je i správné umět ji opustit pro Boží věc. Je dobré mít plán a je dobré jej pro Boží věc umět opustit. Například, když pojedete kolem havarovaného auta, opustíte původní plán, původní trasu a zastavíte, abyste pomohli, protože je to vaše povinnost před Bohem. Pokud jste ovšem předtím vůbec nenaplánovali žádnou cestu, ať už za zábavou nebo za prací, pokud jste zůstali sedět doma, tak nebudete nikdy ani na té cestě, na které byste zastavili a pomohli. Vůbec se tam na tom místě neobjevíte. A když už jsme u toho auta, dobře se učí v autoškole, když se říká, když sednete za volant, předpokládejte, že ve všech autech kolem vás sedí někdo nezodpovědný. To se to říká trochu peprněji, ale zhruba takto. Také to vidíme u Krista, také tento způsob uvažování. Počítá dopředu s tím, že většinu lidí nenapadne si na cestu do hor vzít dost jídla. Člověk by si myslel, lidi to přece napadne, když jdou na nějakou vysokou horu, aby si sebou vzali něco, co budou pak jíst. Ale nenapadne. Ve skutečnosti nenapadlo. Ve skutečnosti to chodí takhle. Také s tím je lepší počítat, že druzí nebudou mít tolik odpovědnosti jako my. A nebýt tím dotčen, necítit se uražen tím, že já jsem ze všech nejlépe připraven. Ale naopak, být tím poctěn, že si vím rady, že nejsem ten, kdo je zaskočen. Ježíš tedy měl plán B od začátku, jak vidíme. Nevíme už, jestli měl Ježíš také nějaký plán C, kdyby nešlo to, rozmnožit ty chleby a ty ryby, nebo kdyby nebylo z čeho. Ale člověk se také musí umět v těch plánech zastavit. Nemůže kromě asi kromě plánu B mít ještě C, D, E, F a tak dále, to by pak nikdy neskončilo, to by pak zase ztratilo smysl. A tak nejspíše postačí, pokud má člověk tu představu, jenom prostě tu představu, co udělá, když jeho původní plán nevyjde, když má opravdu to uvažování. Buď udělám tohle a kdyby náhodou nešlo, pak tohle, to je ta druhá možnost. Ale především nemůžeme uvažovat jako děti a říkat si, buď něco dostanu, nebo nehraju, život není hra. V důvěře v Boha musíme si tedy trochu umět osahat budoucnost, konečně patří nám, křesťanům, musíme si umět trochu osahat budoucnost. Musíme umět říct si, můžu udělat tohle, no a když to nepůjde, tak udělám tohle. A snad to tak zlé nebude, že by obojí nevyšlo. To je dost nepravděpodobné. Bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, nebo ono. Takže nejspíše plán se už asi není potřeba. Ježíšův plán B, který použije na té hoře, je ovšem obrovský zázrak, kolosální zázrak. Alespoň z pohledu dnešní fyziky je rozmnožení hmoty a opravdu veliký div. Opravdu asi to skoro největší, co lze spatřit. Není to však nemožné. Zajímavé je mimochodem, jak na otázku, jak Ježíš rozmnožil ty chleby, jak to udělal, již ve 13. století odpověděl teolog, Tomáš Akvinský, obdozený od Boha opravdu mimořádnou myslí. Tomáš Akvinský řekl, snad ten chléb a dvě ryby rozmnožil ze světla. Současná fyzika by ku podivu odpověděla úplně to samé, odpověděla by stejně, nová hmota skutečně může vzniknout ze světla si srážkou dvou fotonů, dnes se tak stane za obrovských nákladů ve velmi komplikovaném zařízení a vzniknou tak jeden, dva atomy. To je to, k čemu jsme došli. Ježíš rozmnožil 5 ječných chlebů a 2 ryby pro 5000 mužů. A ještě zbylo. To je nějaké hmoty. Jeho moc i poznání jsou tedy v pravdě nukleární a předstihují cokoliv, co dosud známe o tomto světě. A zároveň ovšem ukazují, jaké divy jsou ještě možné na tomto světě. Jsou-li lidé ochotní se učit a především mít pokoru, která předchází každé poznání. Podívejme na Ježíše, na podstatné místo. Ač Ježíš získal tak velké množství potravy, přece nakonec řekl, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Seberte chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Chléb je totiž posvátný. S chlebem se má zacházet jako s posvátnou věcí, protože chleba nebude nikdy z kamenů, ale vždycky bude vycházet jen z Božího požehnání. Ježíš tedy na zemi vládl mocí, již se dnes, pokud tomu správně rozumíme, dovedeme v tomto jednom bodě přiblížit jen pomocí velkého hadronového urychlovače, což je kolosální podzemní zařízení, jež stojí na pomezí Francie a Švýcarska, abychom se k němu dostali, aby nás tam vůbec nechali vlézt. Tak na to jsme se měli ve škole lépe učit a tak dobře se nikdo z nás neučil, aby ho pustili do urychlovače nebo ho tam nechali na něco sahat. Takže to nám přístupné není. Každému z nás je však přístupné následovat Krista v jeho vědomí povinnosti a v jeho pokoře, z toho vyrůstá naše moc, následovat jej ve spravedlnosti. Vraťme se tedy závěrem k Ondřejovi, který z těch dvou učedníků odpověděl správně, který řekne, je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? A to je stále lepší odpověď než ta Filipova, který řekne, nejde dělat nic, co budeme dělat. I když se Ondřej pokusil alespoň něco najít, vidíme, že i v jeho očích je to malý počátek, že i on má silné pochyby, co tedy z takto malé věci může vzejít. My však věsme, že velké divy v životech lidí povstávají vždy z malých kroků, ve kterých člověk ale vytrvá každý den. Velké divy vždy vyrůstají z malých kroků. Nic velkolepého v životě člověka není hned, ale začíná malými počátky. Vše velké začíná tím, co člověku obvykle nestojí ani za to, co jaksi nezdá se, že by hned dělal nějaký velký efekt. Vypadá to příliš malé, vlastně příliš jednoduché, příliš nevýznamné, takže člověk raději neudělá nic a ničeho nedosáhne. My však svěsme své malé počátky Bohu a vytrvale postupujme k tomu po malých krocích, co od Boha žádáme a očekáváme. Máme ostatně v tomto světě náskok a velikou výhodu. Lidé většinou nejsou schopni malých pokorných kroků, připadají jim nepodstatné a tak neudělají nic. To je standard. A lidé většinou nemají žádný plán B. A proto lze mnohdy ve víze předstihnout i mnohé nadanější, chytřejší, zdatnější. A zároveň k ničemu v tomto světě neupínejme jedinou naději. Vždy mějme představu, co budeme dělat, pokud se dostaví nezdar. Protože i když se dostaví nezdar, i potom budeme žít. Možná i za rok, za dva budeme žít. Vždyť Bůh chce, abychom byli živi. Amen. A zpívejme nyní k poctě Krista píseň číslo 355. Píseň číslo 355. Povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám a pamatujme, že Pán je milosrdný ke všem, kdo v něho doufají, a proto se k němu s důvěrou obraťme a volejme: Pane, vyslyš nás. Rozpomeň se, Pane, na všechny, kteří pracují ve tvé svaté církvi. smiluj se nad nimi a žehnej jim. Pane, vyslyš nás. Rozpomeň se na ty, kteří pečují o chudé, rozmnož jich bohatství ve svém království. Pane, vyslyš nás. Vroucně prosíme za mír a bezpečnost celého světa, za tvou svatou církev, kterou jsi získal krví svého jednorozeného syna. Na každém místě ji spravuj, aby byla pevná a neochabovala. Pane, vyslyš nás. Služebnice církve, ať hlásají zdravé učení a nevedou život, který by byl výsměchem. Pane, vyslyš nás. Těm, kteří vládnou, dej pravou moudrost, aby vedli národy spravedlivě a v míru. Pane, vyslyš nás. Lidem dej pravou snahu žít v poslušnosti a bázni Boží. Pane, vyslyš nás. Heretikům daruj poznání pravé víry. Pane, vyslyš nás. Krutým a zlým uděl pochopení lásky. Pane, vyslyš nás. Těm, kdo opravdově věří, neodnímej hlubší poznání a světlo. Pane, vyslyš nás. Dej nám příznivé počasí a dostatek úrod. Pane, vyslyš nás. Nemocným různými chorobami dej rychlé uzdravení. Těm, kteří jsou v těžkých situacích a nebezpečích tohoto světa, osvobození. Pane, vyslyš nás. Těm, kdo jsou ve vězeních, dej milost propuštění. Věřícím pevnost, nevěřícím lítost. Pane, vyslyš nás. Mladým lidem, kteří jsou před manželstvím, pomáhej, aby vedli život zdrženlivý. Těm, kteří žijí v manželství, dej svou pomoc v rodinných starostech, ať trvají ve vzájemné lásce. Pane, vyslyš nás. Těm, kteří se ocli na cestách v nebezpečí, dej naději na záchranu, neboť tebe poslouchá vše, živé i neživé, rozumné i nerozumné. Pane, vyslyš nás. Pane Bože náš, všem buď vším, buď ochráncem vdov, otcem sirotku, podporou starců, vychovatelem mladých, těšitelem těch, jež svírá smutek. Buď pokrmem hladovějících a pramenem pro žíznivé, buď nám, kdo trpíme koncem trápení a cestou těm, kteří bloudí, vždyť ty jsi cesta a pravda. Pane, vyslyš nás. Skloň se k jednomu každému z nás v jeho potřebách a učiň nás hodnými, aby bylo vidět, že jsme synové pokoje a dědici Božího povolání a blaženého pozvání. Neboť říkáš, pojďte moji požehnaní, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Dej, ať jsme toho hodni. Tobě, Pane a Spasiteli náš, Ježíši Kriste, který miluješ člověka, tobě, Otče, spolu s Duchem Svatým, dárcem života a svobody, přísluší sláva, moc a čest, nyní i vždycky, až na věky věku. Amen. A poslyšme již slova poslání do dalších dnů, jak jsou pro nás zapsána od apoštola Jakuba ve 4. kapitole jeho listu, ve verších 10. až 17. Ať nás ta slova provázejí, ať jsou nám ku prospěchu. Apoštol píše, pokořte se před Pánem a on vás povýší. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zakránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu. A uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hříchy. Amen. A přijměte požehnání. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 486, píseň číslo 486, Svaté Boží požehnání. Svaté Boží požehnání, buď nyní vždy nad námi. Z Krista křižovaného, věčně požehnaného, jenž dází hojnou milostí, jako slomanou na poušti. Síle lidu věrného k zahnání všeho zlého. Požehnej nám v něm, Pán Bůh náš, o nás hostříhej, Pán Bůh náš. Osvěť tvá svou nad námi a budiš vždycky s námi. Pravice Boží požehnej a v nás dílo své rozmahej. Skrze Krista samého, ať jsme na věky jeho. Jděte věrní požehnaní, Kristu vírou vyvolení. Cestou pravdy pokoje, sníž je práva na